Fyrir nokkru var sett í loftið eins og það heitir ný heimasíða blindrafélagsins. Hún á að vera mun aðgengilegri en fyrir heimasíðan sem var orðin hvað 10-11 ára gömul. Og nú hægt að fara á heimasíðu félagsins til dæmis í gegnum snjallsíma. Þið væru mjög góð ef þið væru til í að kíkja á þessa heimasíðu og koma með athugasemdir um síðuna og hafa þá samband við hann Baldur Snæ Sigurðsson tæknir aðgjá hjá blindrafélaginu en hann sér aðalega um þessa nýju heimasíðu og upphæsluna á henni. Það var til dæmis sagt að hlusta á Valdargreinar vandi farsímum og hver veit nema að Valdargreinar breytist þannig að þær hætti að verða svona hljóðtímarit sem verður sent að hluta til á diskum. Maður veit ekki hvað vefarpið heldur að það kast ég á góða framtíð fyrir sér en maður geti séð fyrir sér svona svo kallar podcast sem svona netútvarp og þegar netútvarpið til við líði að þá hægt að gefa út Valdargreinar miklu tíðar en gert núna. Þá hef ég dálítið velt fyrir mér svona samskiptum við félagsmenn blindrafélagsins sem að mínu viti hafa hvað að mér snýr við alltaf mjög góð og það eru rúmu 20 og eitt ár síðan að við byrjuðum með póstlista sem hét blindlist en hún var lokað fyrir tæpu ári vegna þess að umræðurnar voru komnar út í móa menn voru farnir að beita allskyns ásökunum og dylgjunum um félagsmenn og það náttúrulega kann ekki góður lukka að stýra stjórn ákvað að hætta með listan og ég var beðin að halda áfram með hann en sá í rauninni enga ástæðu til þess vegna þess hvernig umræðurnar höfðu þróast og ég var því miður ekki einn um þessa skoðun. Það hefur orðið til þess að sumistarsmenn hafa helst ekki viljað tjá sig opinberlega um málefni blindrafélagsins og það miður ef netmiðlar fá á sig það orð að það sé ekki komið til nálagt þeim að því að það sé snúð út úr öllu og svona allt fært af verri veg. Ég setti á stofn nýjan lista í haust sem heitir Nýr blindlist vettvangur málinu blindra og sjónskertra á Facebookinni og þáttakan alveg bærilega í honum. En starfsmenn blindarfélagsins og aðalastjórn fæst ekki til að tjá sig á þessu lista og mér finnst það miður. Það væri gaman að eða verið hægt að þróa umræðuna þannig að hún yrði málefnaleg án stýtkast okkar hvert út í annað. Árangur næst lang bestur með því að vera jákvæður og stundum skemmtilegur en það er líka alltaf að vera leiðilegur og gaggrína en gaggríni getur líka verið á jákvæðum nótum og þannig hún lang best að mínu viti. Og ég tala þar af betur reynslu sjálfur, ég hef oft lent í því að vera neikvæður og særa fólk en eins og Einar Benediktsson orðaði einhvern veginn að eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Ég ekki vissum að ég færi rétt með þann Einar Ben en það var eitthvað í þá verunar sem hann talaði. Mitt áramóta heit á þessu ári eða fyrir þetta ár var að reyna að auka jákvæðinni mína og reyna að gera eins vel og ég get hvað það snertir. Og ég ætla að hætta þessu töði núna en við förum að heyra tilkynningar og sitt hvað fleira sem hér.